kai respondis la Rubenidoi, kai la Gadidoi, kai la duontribo de Manasse, kai diris alla milit estroi de Israel. Dio de la Dioi, la Eternulo, Dio de la Dioi, la Eternulo. Li scias, kai Israel sciu, se ni agis pro ribelo au por defali de la Eternulo, tiam li ne helpu nin hodiau. Se ni construis al ni la altaron por tio, che ni defalu de la Eternulo, au che ni alportu sur gi brul offeron cae farun offeron, au che ni faru sur gi paz offeroin, tiam la Eternulo nin punu. Ni fares tion pro sorgo pri tio, che morgau ne diru viae filoi al niae filoi. Cion comunan vi havas cun la Eternulo, Dio di Israel? Cil limon inter ni cae vi, Rubenidoi cae Gadidoi, la Eternulo metes Jordanon. Vi ne havas parton en la Eternulo. Cae tia maniere viae filoi malhelpus niaen filoin respecti la Eternulon. Tial ni diris, ni construu al ni altaron, ne po brul ofero, nec por aliae oferoi, sed nur porce gi estu attesto inter ni, cae vi, cae inter niae estontae generatioi, che ni havas la raiton fare in servon alla Eternulo antau li per niae brul oferoi, cae per niae buc oferoi, cae per niae paz oferoi, cae porce ne diru viae filoi morgau al niae filoi, vi ne havas parton en la Eternulo. Cae ni pensis, se ili diros tion al ni, cae al niae estontae generatioi, tiam ni diros, vidu la similajon de la altaro de la Eternulo, quiun fares niae patroi, ne po prul ofero, nec por buc ofero, sed nur ciel atteston inter ni cae vi. Mal proxima de ni estas la desiro ribelli contrao la Eternulo, cae defali hodiau de la Eternulo, construi altaron por brul ofero, por farun ofero, cae por buc ofero, crom la altaro de la Eternulo, nia Dio, quiu estas antaulia tabernaclo.